Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbərətər proqramına qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə saat 8-dir. Bu səhər dünyada baş verənləri biz çatdırırıq. Mən Ülker Akif qızı
və mən Şahnaz Bəylər qızı. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bölgələrdə isə orta dalğada AM 15:30, 12:96 tezliklərində.
Bütün dünyada isə bizi internetdə dinləyə bilərsiniz. Ünvanımız belədir: www.azadlıqradiosu.az. İndi dava haqqında.
Bu gecədən başlayaraq Bakıda sulu qar yağır. Paytaxtda indi şimal-qərb küləyi əsir. Hara bir külək güclənəcək. Havanın hərarəti isə bir neçə dərəcə aşağı düşüb. Gündüz paytaxtda 4-7 dərəcə isti olacaq, deyir sinoptiklər.
Azərbaycanın bəzi bölgələrində də sulu qar, dağlıq rayonlarda isə güclü qar yağacağı gözlənilir. Qərb küləyi əsəcə, hara bir güclənəcək. Gündüz havanın temperaturu 3-7 dərəcə olacaq.
İndi saatın əsas xəbərləri.
Miqrantlara hüquqi yardım təşkilatı bugündən pulsuz xidmət göstərəcək.
Amerika Prezidenti George Bush Afqanistana səfər edib, onun Prezident Həmid Kərzayı və bu ölkədəki Amerika qoşunları ilə görüşü gözlənilir.
Türkmenistanda dünən keçirilən parlament seçkiləri başa çatıb, rəsmi məlumata görə seçicilərin 94% səs vermədə iştirak edib.
İraqda mətbuat konfransında müxbir Amerika Prezidenti George Bush'a ayaqqabı atıb, Prezident Bush isə bu hadisəyə önəm vermədiyini deyib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. Dekabrın 18-nin Beynəlxalq Miqrantlar Günü olması ilə əlaqədar Miqrantlara Hüquqi Yardım Təşkilatı bu sahədə pulsuz xidmət göstərəcək. Təşkilatın sədri Əli Hüsət Əliyevin dediyinə görə xidmət bugündən başlayır və bu ayın 22-sinə qədər davam edəcək. Əli Hüsət Quliyev bildirib ki, Azərbaycandakı miqrantların böyük əksəriyyəti İran və Gürcüstandan gələnlərdir. Bu barədə az sonra daha ətraflı danışacağıq.
Sərbəst toplaşma azadlığını məhdudlaşdırmaq yalnız Avropa İnsan Hakları Konvensiyasında təsbit olunan hallarda mümkün ola bilər. Avropa Şurasının Azərbaycandakı missiyasının rəhbəri Veronika Kotek Azadlıq Radiosunun müsahibəsində belə deyib.
It should be possible to
İnsanlara imkan verilməli və şərait yaradılmalıdır ki, onlar istədikləri yerdə toplaşma imkanına malik olmuş olsunlar. Bunu məhdudlaşdırmaq yalnız Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasında və Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi prezident hüququnda təsbit olunmuş hallarda mümkündür. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi öz prezident hüququnda qeyd edir ki, əgər yəni toplaşma zamanı, ictimai toplaşma zamanı ifadə olunacaq fikir azlığa mənsubdursa və o qədər də populyar fikir deyil, yenə də bu fikri ifadə etmək üçün sərbəstlik verilməlidir.
Avropa Şurasının Azərbaycandakı missiyasının rəhbəri Veronika Kotek.
Xəbərlər davam edir. Amerika Prezidenti George Bush Əfqanistana gəlib, onun bu səfəri barədə əvvəlcədən məlumat verilməmişdi. Prezident Bush'un təyyarəsi Bagram hərbi hava bazasında yerə enib. Ağ evdən verilən məlumata görə səfər çərçivəsində George Bush Əfqanistanın prezidenti Həmid Kərzayı və bu ölkədəki Amerika qoşunları ilə görüşəcək. Əfqanistana səfərindən öncə Amerika prezidenti İraqda olub. Ölkə rəhbərliyi ilə Amerika qoşunlarının İraqdan 2011-ci ilin sonunda çıxarılmasını nəzərdə tutan razılaşma imzalayıb.
Amerika Prezidenti George Bush İraqda mətbuat konfransında baş vermiş hadisəyə əhəmiyyət vermədiyini deyib. Söhbət dünən Bağdatda mətbuat konfransında yerli televiziya müxbirinin Prezident Bush'u it adlandırması və ona ayaqqabı atmasından gedir. İraq mədəniyyətinə görə kiməsə ayaqqabı atmaq ona qarşı nifrətin göstəricisidir. Bush deyib ki, bu hadisəyə görə qorxu hiss etmir.
İcazə verin, mənə ayaqqabı atan gəncdən danışın. Bu, diqqət cəlb etməyin bir yoludur. Bu, siyasi toplantıya getmək və cəmaatı özünə çığırtmağa bənziyir.
George Bush belə deyir, təhlükəsizlik heyətinin üzvləri ayaqqabını atan jurnalisti dərhal otaqdan çıxarıblar. Digər İraqlı jurnalistlər hadisəyə görə Prezident Bush'dan üzr istəyiblər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. İrlandiya hökuməti elan edib ki, ölkəsinin aparıcı banklarını qlobal iqtisadi böhrandan xilas etmək üçün 10 milyard euro pul ayırmaq planı var. Maliyyə naziri deyib ki, vəsait bankları yenidən kapitallaşdırmağa yönəldilməlidir. Nazir televiziya müsahibəsində onu da deyib ki, bəzi maliyyə müəssisələri sistematik əhəmiyyətə malikdir və ölkə iqtisadiyyatını möhkəmləndirmək üçün banklara ehtiyac var.
Əfqanistan, ona qonşu olan ölkələr, həmçinin aparıcı dünya ölkələrindən olan nümayəndələr bir məsələdə razılığa gəliblər. Əfqanistanda sabitliyi bərpa etmək üçün daha güclü əməkdaşlığa ehtiyac var. Nümayəndələr dünən Parisdə bir günlük konfransda görüşüblər. Görüşdən sonra yayılan bəyanatda deyilir ki, sabit, təhlükəsiz, tərəqqi edən və demokratik Əfqanistan olmadan regionda uzunmüddətli təhlükəsizlik və sülh mümkün deyil. Nümayəndələr razılığa gəliblər ki, Əfqanistan sərhədlərində təhlükəsizliyi gücləndirmək, narkotik maddə alveri və terrorla mübarizə aparmaq üçün ölkələr daha sıx əlaqəli iş aparmalıdırlar. Amma heç bir konkret təşəbbüs açıqlanmayıb. Görüşdə iştirakı gözlənilən İranın Xarici İşlər Naziri Mənuçəhr Məddəki isə konfransa qatılmayıb.
Türkmenistan'da dünən keçirilən parlament seçkiləri başa çatıb. Rəsmi məlumata görə 2,5 milyon seçicidən 94% səs vermədə iştirak edib. Ölkə parlamentindəki 125 yer uğrunda 288 namizəd mübarizə aparır. Bütün namizədlər hakimiyyətdə olan partiyanın üzvləridir. Rəsmi məlumata görə seçkinin son nəticələri çərşənbə günü açıqlanacaq. Türkmenistan'da seçkiləri ilk dəfə idi ki, BMT, ATƏT və MDB-dən kiçik müşahidəçi qrup izləyirdi. Türkmen rəsmiləri seçkini demokratiya doğru daha bir addım adlandırıblar. Tənqidçilər isə seçkinin saxta olduğunu iddia edirlər və bildirirlər ki, ölkədə yalnız Qurbanqulu Berdiməhəmmədovun partiyası qanuni partiya hesab olunur.
Bu saat olan axırıncı xəbərləri çatdırdıq. Xəbərə tərsi birazdan davam edəcək günün əsas hadisələrinin təhlili ilə.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
...1909-cu il dekabrın 15-də Bakının Əmircan kəndində doğuldu. 1974-cü il oktyabrın 13-də dünyadan köçdü. Öz arzusu ilə doğma kəndində dəfn olundu. Bütün həyatı boyu Əmircan Bakı elektrik qatarında gedib gəldi. Bakıda ona verilən iki otaqlı mənzilə yaxın durmadı. Onu başqasına bağışladı. Bənzərsiz rəssam Səttar Bəhlulzadənin həyat tarixçəsi dekabrın 15-də saat 12-də Can Bakıda. Əmircan kəndi Səttara nələr verdi? Mən İlham və Natura dalınca Qoyen kimi baş götürüb Tayit adasına getmərəm söyləyə rəssam. Azərbaycanın hansı güşəsini özünə ilham qaynağı seçdi? Kəpəzin göz yaşı necə axdı? Ləzə şəlaləsi necə aşıb daşdı? Qız bənövşə necə çiçəklədi? 100 yaşa bir il qala. Azadlıq Radiosunda, Can Bakıda, sənətşünas Ziyadxan Əliyevlə. Hər gün Can Bakıdayım.
Bir daha sabahınız xeyir. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramı davam edir. Can Bakıya isə bugün saat 12-də qulaq asa biləcəksiniz. Bu səhər Xəbər Ətərə axırədək qulaq assaz nələrdən xəbər tutacaqsınız? Məhkəmələrə etimad etməyən təşkilat rəhbəri jurnalistin cəzasını özü verdi.
Azərbaycandan köçən çoxdur, yoxsa Azərbaycana köç eləyən Beynəlxalq Miqrantlar Günündə qonağımızla bu haqda danışacaq.
Günün sualı da miqrasiya ilə bağlıdır. Sualımız sizədir. Azərbaycandan köçmək planınız varmı?
Həm də biləcəksiniz ki, azərbaycanlıların bazarını öldürən kimdir? Və hər səhər olduğu kimi qəzetlərdən seçmələr də çatdıracaq, dalğanı dəyişməyin.
Azərbaycanda az çox qəzet oxuyan Hacı Zamini tanımamış deyil Yeni Müsavat qəzetinin köşə yazarını. Jurnalist axırıncı yazısında yazırdı, təhsil haqda qanuna baxılmadı və parlamentin elm təhsil komissiyasının sədri Şəmsəddin Hacıv deyir ki, biz zorla da olsa sənədi müzakirəyə çıxarmalıyıq. Zorla, yəni necə, spikeri basıb döyəcəksən, zorakılıqla mübarizə olarmı? Ay yerdə qalmışlar. Bunu Hacı Zamin yazırdı dekabrın 12-sindəki yazısında.
Zorakılığa qarşı çıxan jurnalistin özü ilə həmin gündə zorakılığın qurbanı olub, Qarabağ Azadlıq Təşkilatının rəhbəri Akif Nağı jurnalisti döyüb. Akif Nağı elədiyini danmır, deyir ki, jurnalisti dəfələrlə xəbərdarlıq edib ki, yazılarında onun adını hallandırmasın, amma sonuncu məqalədən sonra səbri daşıb və qərarı alıb ki, jurnalistin dərsini elə özü versin. Tənqid və ya təhqir olunduğunu deyilən hər kəs jurnalisti döyəcəksə, bəs onda məhkəmə harda qaldı? Bəs mətbuat şurası nədən ötürüdür?
Səadət Akif qızının reportajına qulaq asaq.
Qarabağ Azadlıq Təşkilatının sədri Akif Nağı Yeni Müsavat qəzetinin əməkdaşı Hacı Zamini yumruqla vurub. Dekabrın 12-sində baş vermiş hadisə ilə bağlı jurnalist artıq hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edib. Faktla bağlı cinayət işi açılıb. İş araşdıran Binəqədi rayon 5-ci polis bölməsinin rəisi Cəbrail Vəliyev mətbuata bildirib ki, ilkin təhqiqatın nəticələri Binəqədi rayon prokurorluğuna göndərilib. Prokurorluqdan isə bildiriblər ki, işlə bağlı araşdırma aparırlar. Akif Nağı artıq polis idarəsində ifadə verib. O bizimlə söhbətdə dedi ki, dəfələrlə Hacı Zamindən Qarabağ Azadlıq Təşkilatını hədəfə götürməməsini xahiş edib. Baş verən hadisəni isə Akif Nağı jurnalistə təzyiq kimi qiymətləndirmir.
Yəni bir neçə dəfə olmuşdu, o cür yazılar yazmışdı və bir neçə dəfə onu xəbərdarlıq eləmişdim ki, Qarabağ Azadlıq Təşkilatı və yaxud da Akif Nağı ironiya, istehza hədəfi deyil. Sən bu məsələlərə son qoy. Əgər yazmaq istəyirsən, gedib başqa yerdən yaz.
Akif Nağı isə bilir ki, Hacı Zamin təşkilat haqqında sifarişli yazılar yazıb. Sonuncu yazısı da hansısa bir sifarişin nəticəsidir. Müsahibimizin fikrincə bu yazılarda da hər dəfə təqdir olunub. Bəs onda Akif Nağı niyə məhkəməyə üst tutmayıb?
Məhkəməyə mən inanmıram Azərbaycanda hansısa ədalətli bir qərar çıxarsınlar.
O, Hacı Zaminin İki Karın Diyaloğu adlı sonuncu yazısından sonra jurnalistin özü ilə görüşüb. Akif Nağı deyir ki, Hacı Zamin onu söyüb, buna görə də ona əl qaldırıb.
O başladı ki, yaxşı eləmişəm, bundan sonra da yazacağım. Mənim borcumdur, haqqımdır, səndən də yazacağım, təşkilatdan da yazacağım. Yəni, bax, bu mövqədə dayandı və söyüşdürdü. Ona görə də mən bu məqamda da artıq özümü saxlayamadım onu bu hərəkətinə görə.
Yeni Müsavat qəzetinin əməkdaşı Hacı Zamin isə sifarişlə yazı yazmadığını və məqalələrində kimisə təhqir etmədiyini söylüyor.
Evet, bir, mən ona söyüş söyməmişəm. Əksinə o birinci söyməyə cəhd edib. Mən də demişəm ki, nə söyürsənsə özübə getsin. Və ondan sonra əl atıbdır. Onun yanında gələn şəxslərdən biri məni tutmuşdu, başqası vururdu. O cümlədən də həmin o Akif Nağı, yəni savaşma artıq elə bir gəlgin həddə çatdı ki, və mənim eynəyim də qırıldığı üçün artıq bilmirdim ki, nə baş verir.
Hacı Zamin Akif Nağının cəzalandırılmasını istəyir.
Ortada fakt var, hücum eləyib, eynəyimi qırıbdı, özü də etiraf eləyib ki, vurubdu. Qoy dövlət öz tədbirini görsün. Bu işdə mən söhbət məndən getmir. Söhbət mənim şəxsi fəaliyyətimlə, belə deyək ki, dükanda, bazarda kimlənsə sözləşməyimdən getmir. Bu adam mənim yazılarımdan narazılığını bildirmək üçün bu üsulu seçibdir və bu yazılardan narazılığı bildirməyin bu üsuluna qarşı dövlət tədbirini görməlidir.
Qarabağ Azadlıq Təşkilatının sədri Akif Nağının isə barəsində polisə şikayət edilməsinə münasibəti belədir.
İndi prokurorluq, məhkəmə hansı qərarı çıxardacaqsa çıxarsınlar.
Media Hüquqları İnstitutunun rəhbəri Rəşid Acılı olayı söz və mətbuat azadlığına basqı kimi qiymətləndirir. Onun fikrincə, Akif Nağının bu addımı mətbuatın tənqidinə dözümsüz yanaşanlar üçün pis nümunə ola bilər.
Bu bütünlükdə jurnalist peşəsi yerinə yetirən hamı üçün qorxulu bir hadisədir. Bu bütünlükdə söz azadlığına ümumi bir zərər vura bilən hadisədir. Ona görə ki, bu jurnalistləri açıq söz deməkdən çəkindirə bilər. Bu jurnalist təşkilatları deməli bu məsələdə çox ciddi baskı göstərməlidirlər və həm də həmrəylik göstərib hadisəni törədən şəxslərin qanun qarşısında cavab verməsinə nail olmalıdırlar ki, jurnalistlər özlərini rahat sərbəst edəsinlər.
Saadet Akif Qızın reportajına qulaq asdıq. Son 5 ildə Azərbaycandan köç edən jurnalistlərin sayı da artmaqdadır. Onlardan çoxunun argumenti budur ki, mətbuata təzyiqlər artıb. 3 il əvvəl öldürülən jurnalistin Elmar Hüseynovun qatili hələ də tapılmayıb. Eləcə də 4 jurnalist həbsdədir.
Azərbaycandan gedənlər isə təkcə jurnalistlər deyil, həm də başqa sənət adamları, bəzən də işi gücü olmayanlardır. Gedənlərdən bəzisi ən adi hüquqlarının təmin olunmadığını deyir, bəziləri isə sadəcə çörək pulu qazanmaq üçün başqa ölkəyə üz tutur. Amma qürbətdə migrantları heç də həmişə cənnət gözləmir.
Elə görünür, buna görə də hər il dekabrın 18-də bütün dünya migrantların probleminə yenidən diqqət yönəldir, onların problemini gündəmə gətirir. Bizə xəbər ətərdə bugün bu haqda danışacaq. Azərbaycandan köç edən çoxdur, yoxsa Azərbaycana köç edən? Bu suala cavab almaq istəyirik. Qonağımız Müzəffər Baxışlı olmalıdır. Migrantlara Hüquqi Yardım Mərkəzinin hüquq məsələləri üzrə məsləhətçisi. Az sonra o telefon xəttində olacaq. Və bu arada bizə gələn bir mesaj oxumaq istəyirdik. Məhərrəm imzalı dinləyici yazır ki, imkanım olsaydı Almaniyaya köçərdim. Sualımızı xatırladıq Ülker.
Sualımız belədir ki, Azərbaycandan köçmək planınız varmı? Eyni ilə yaza bilərsiniz ki, köçmək istəyirsinizsə, hara köçmək istəyərdiniz? Cavabınızı 050-744-1017-yə göndərin və veriliş boyu biz sizin fikirləri efirdən səsləndirəcəyik.
İndi isə telefon xəttində qonağımızdır. Müzəffər bəy, sabahınız xeyir olsun.
Sabahınız xeyir.
Müzəffər bəy, son illərdə Azərbaycana gələnlərin də sayı artıb, gedənlərin də. Sizcə gələnlərin sayı çoxdur, yoxsa gedənlərin? Belə bir hesablama aparmısınız?
Amma Azərbaycana gələnlərlə gedənlərin sayını ümumiləşdirsə, gedənlərin sayı çoxdur. Amma gələnlər də var. Yəni, Azərbaycandakı son dövrdəki iqtisadi inkişafla əlaqədar dünyanın bir sıra ölkələrində Azərbaycana gəlmək istəyənlərin sayı çoxalmışdır. Amma təkcə iqtisadi inkişafla bağlı deyil, bu və digər məsələlərlə bağlı gələnlər də var. Məsələn, dünyanın bir sıra ölkələrində yaşayan azərbaycanlılar Azərbaycana gəlməyə meyil göstərirlər. Sonra ailə birləşməsi ilə əlaqədar Azərbaycana gələnlər var və təhsil almaq üçün, işləmək üçün və digər məsələlərlə bağlı da Azərbaycana gələnlərin sayı son dövrlərdə artmaqdadır.
Bəs gedənlərin arqumentləri nədir? Əsas səbəb nədir?
Gedənlərin əsas arqumentləri ondan ibarətdir ki, onlar Azərbaycanda bu və ya digər şəkildə öz işlərini qura bilmirlər, bu və ya digər problemlərlə bağlı. Və yaxud da müəyyən insanlar var ki, onlar dünyanın bir sıra ölkələrində o işləri görürlər, amma onu Azərbaycanda onlar onu görmək istəmirlər. Məsələn, ona görə də onlar bir qaydaları, məsələn, bir qaydalar Rusiya, Türkiyə deməli işləməklə bağlı gedənlərin sayı çoxalmaqda yenə davam edir.
Bəs miqrantların hansı problemləri var? Azərbaycana gələn miqrantların hansı problemləri var mı?
Həm Azərbaycanda, həm də dünyanın bütün ölkələrində miqrantların problemləri var və amma digər ölkələrdən fərqli olaraq Azərbaycanda bu problemlər özünü daha deməli qabarıq şəkildə özünü göstərir. Bu problemlərin ən ciddi problemlərdən biri onların Azərbaycana gəlməsi ilə, hansı məqsədlə gəlməsi ilə bağlı müəyyən problemlər ortaya çıxır. Məsələn, deyək ki, əgər miqrantlar Azərbaycana qaçqın statusu əldə etmək üçün gəlirlərsə, bu onlar üçün çox ciddi problemlər var. Məsələn, bizim araşdırmalarımız araşdırmalar zamanı müəyyən edilmişdir ki, Azərbaycana həqiqətən dünyanın bu və ya digər ölkələrində təqiblərə məruz qalan şəxslər əgər Azərbaycana gəlirlərsə, onlar Azərbaycanda qaçqın statusu almaq istəyirlərsə və bununla əlaqədar müvafiq dövlət orqanlarına müraciət etdikdə, yəni bu məsələlər indiki Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinə görə Dövlət Miqrasiya Xidməti tərəfindən qaçqın statusunun verilməsi məsələlərə həll olunur. Onlar çox ciddi problemlərlə rastlaşırlar. Yəni, bu məsələ hər tərəfli tam obyektiv araşdırılmır. Onlarla, deməli, heç bir müsahibələr aparılmadan bildirilir ki, güya onlarla müsahibələr aparılmışdır və bütün bu araşdırmalar aparılmadan həmin şəxslərin Azərbaycan Respublikası ərazisindən deməli çıxarılması barədə qərarlar qəbul edir. Bu da deməli əlbəttə həmin şəxslərə çox mənfi təsir göstərir və onlar üçün çox ciddi problemlər yaradır. Digər sahələrdə də, yəni işləməyə gələnlərlə bağlı da problemlər var. Onlar əmək və əhali deməli Azərbaycanda əcnəbilər vətəndaşlığı olmayan şəxslər deməli işləmək üçün idarə müəssisə və təşkilatda işləmək üçün onlar Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyindən fərdi icazə almalıdırlar. Bu fərdi icazənin alınması üçün də deməli təxminən bir 44 manata qədər rüsum nəzərdə tutulmuşdur. Amma bu məsələlərlə bağlı onlar deməli problemlərlə rastlaşırlar. Bu problemlər ondan ibarətdir ki, təkcə 44 manat ödəməklə onlar o fərdi icazələri əldə edə bilmirlər. Bunun üçün gərək Azərbaycanda o mövcud olan deməli məsələlərlə bağlı daha çox pul ödəməlidirlər. Bu məsələlərdə də ciddi problemlər var.
Əmək miqrantlarının qeydiyyatı aparılırmı konkret bir idarə tərəfindən? Yəni onların problemi nəzarətdə saxlanılırmı? Çünki həmkarımızın az sonra bir reportajı olacaq. Orada onun araşdırmasına
bu məsələlər əmək və əhalinin sosial deməli bizim qanunvericiliyin əmək miqrasiyasının miqrasiyası haqqında Azərbaycan Respublikası qanunun tələblərinə görə bu məsələlərlə məşğul olan orqan Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyidir. Bəli, onlarda deməli əcnəbiyə vətəndaşlığı olmayan şəxsə fərdi icazə verilməsi il ərzində nə qədər fərdi icazə verilməsi bunun 3 olsa aparılır və bu arada hər il hesabatlar da verilir. Məsələn, Nazirlər Kabinetinin iclaslarında ilin yekunlarına həsr olmuş iclaslarında Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi çıxışlarında bu şəxslərin sayı barəsində məlumat verir. 2007-ci ildə təqribən bu şəxslər səhv eləmirəmsə 1400 nəfərə yaxın olmuşdur. İndi bu ilki hesabat açıqlanmamışdır. Bəli, bunların kötü aparılır kimlərə, neçə nəfərə fərdi icazə verilmişdir.
Müzəffər bəy, bu sizin təşkilat bu həftəni miqrant həftəsi elan edib, hətta təşkilat pulsuz yardım da göstərəcəyini elan edib. Bu barədə bir qədər ətraflı məlumat verərdiniz və müraciət etmək istəyənlər necə müraciət etməlidirlər, hara müraciət etməlidirlər daha konkret?
Bəli, bu məsələ ilə bağlı, yəni bütün dünyada miqrantların problemlərinin olması və 18 iyun 2000 deməli 8-ci il tarixdə miqrant gününün keçirilməsi ilə əlaqədar olar. Məsələ, bu məsələ 2004-cü ildən başlayaraq 18 min miqrant günü kimi keçirilir və bu Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatının təklifi ilə BMT tərəfindən bugün miqrant günü elan edilmişdir və bütün dünyada, o cümlədən də Azərbaycanda miqrantların dövlət orqanları ilə və digər problemlər ilə bağlı məsələlərin çözülməsinə kömək edilməsi məqsədilə Azərbaycan Miqrasiya Mərkəzi İctimai Birliyi 15 dekabr 2008-ci il tarixdən 22 dekabr 2008-ci il tarixədək Azərbaycanda miqrant həftəsi elan etmişdir və təkcə Azərbaycanda deyil, Azərbaycan Miqrasiya Mərkəzi özünün deməli əməkdaşlıq etdiyi Avropa ölkələrində olan miqrantların problemi ilə məşğul olan təşkilatlara da müraciət etmişdir ki, onlar da belə bir təşəbbüsdə bulunsunlar və bizim əsas məqsədimiz ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda olan miqrantlar bizim ofisə, yəni Azərbaycan Miqrasiya Mərkəzi İctimai Birliyinə müraciət etsin öz probleminin həlli ilə bağlı. Mən bu telefon nömrələrində deyirəm 498-91-74 498-09-72 deməli sadə telefonlara telefonlarla və yaxud da özləri şəxsən deməli Natavan döngəsi bir ünvanına Azərbaycan Miqrasiya Mərkəzi İctimai Birliyinə müraciət etməklə öz problemləri barəsində bizə məlumat versinlər və biz də onların istər dövlət orqanlarla, istər məhkəmə orqanlarla bağlı üzə çıxan hər hansı bir problemlərinin həlli ilə bağlı onlara hüquqi yardım göstərək.
Təşəkkür edirəm. Yəni, çox sağ olun Müzəffər bəy. Yəni bu həftə onsuz da miqrant həftəsidir. Yəqin ki biz bu məsələni gündəmə gətirəcəyik. Yəni qısa bir vaxt ərzində bütün problemlərə diqqət yönəltmək təbii ki çətindir. Telefon xəttində bizim qonağımız Müzəffər Baxışov idi. Miqrantlara hüquqi yardım mərkəzinin hüquq məsələləri üzrə məsləhətçisi. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun Müzəffər bəy. Xəbər başlıqlarını xatırladıq. Artıq verilişimiz yardan keçir.
Miqrantlara hüquqi yardım təşkilatı bugündən pulsuz xidmət göstərəcək.
Amerika Prezidenti George Bush Əfqanistana səfər edib, onun Prezident Həmid Kərzayı və bölgədəki Amerika qoşunları ilə görüşü gözlənilir.
Türkmənistanda dünən keçirilən parlament seçkiləri başa çatıb, rəsmi məlumata görə seçicilərin 94% səs vermədə iştirak edib.
İraqda mətbuat konfransında müxbir Amerika Prezidentinə ayaqqabı atır, Prezident Bush bu hadisəyə önəm vermədiyini deyib.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Xəbər ətər azadlıqda. Həftə içi, səhər saat 8-dən 10-a dək Azadlıq radiosuna barıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə xəbər ətərlə başlayın. Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız. Studiyada biz işləyirik Şahnaz Bəylər qızı
və Ülker Akif qızı.
Gözəl qar yağır Bakıya bu səhər və hələ ki qar, belə deyək ki, sulu qardır. Günorta saatlarından kimi qalacaq ya yox deyə bilmərik, amma şaxtalı havadır. Sinoptiklərdə xəbərdarlıq edir. Hər halda evdən çıxanda diqqətli olmağınız məsləhətdir. Biz də sualımızı xatırladıq sizə.
Azərbaycandan köçmək planınız varmı? Cavablarınız 050-744-1017-də qəbul olmaqdadır.
Bəxtiyar yazır. Gəzməyə qurbət ölkə, ölməyə vətən yaxşı. Köhnə bir bayatı ilə öz münasibətini belə ifadə edir.
Elşən adlı dinləyici yazır ki, Azərbaycandan köçmək istəyirəm demokratiyanın və ədalətin mövcud olduğu bir Azərbaycana.
Bu Elşənin mövqeyiydi. Başqa bir dinləyici, Molla ləqəbli bir dinləyici yazır. Salam, imkanım olsaydı Tacikistana gedərdim, orada bir kişiyə üç qadın düşür. Belə, bu da dinləyicimizin yarı zarafat göndərdiyi bir cavab idi. Birazdan qəzetlərin icmalı olacaq, amma əvvəlcə sizə bir başqa məsələdən danışmaq istəyirik. Azərbaycanlıların ticarətdən alverdən yaxşı başı çıxır. Yəqin bu fikrə etiraz eləyən az olar, amma azərbaycanlıları indi rəqib də yaranır. Özü də düz evin içində Azərbaycanda. Azərbaycanlıların küçə ticarətinə indi başqaları şərik çıxır.
Bakı küçələrində son vaxtlar sayı sürətlə artmaqda olan çinlilərdən söhbət gedir. Aygün Muradxanlının reportajına qulaq asaq.
Siz Azərbaycanca bilmirsiniz?
Ne zaman ayı Azərbaycan?
Bəs burada necə satırsınız malları?
Burada ayı.
Hardan geldiniz bura? Bu adı kudu priyekhali?
Kida, kida. Yazın ayı çin, çin, çin.
Çin.
Harda kalırsınız?
Ette.
Burada kalırsınız?
Kızın Ali.
Ne kavalıyor? Mala.
Sizin adınız nedir? Adınız nedir?
Yong.
Azerbaycanca danışabilirsiniz.
Salam, bice sağ. Na o ne yo?
Müşterilerle nece danışırsınız? Nece alabilirsiniz?
Ortada.
Onlar öz ölkələrinə Zhonghua deyirlər. 1 milyarddan artıq əhalisi olan Çinin vətəndaşlarına dünyanın hər yerində rast gəlmək olar. Bakıda isə onlardan yalnız üçünü tapa bildik. Adı Sen olan bu Çinli qız Bakının mərkəzində çanta satmaqla məşğuldur. Çox az adamın başa düşdüyü Çin dilindən başqa demək olar dil bilmir. Ona görə də müştərilərlə çətin anlaşır. Yo da bu mağazada işləyir. Çətin anlaşılan rus dilində bizə anlatdı ki, Azərbaycan haqda burada xırda alver edən, daha doğrusu küçə ticarəti ilə məşğul olan başqa Çinlilərin dilindən eşidib. Bura pul qazanmaq üçün gəldiyini deyir. Burada çoxlu həmvətəninin çalışdığını deyir. Amma onların dəqiq sayını bilmir. Miqrantlara Hüquqi Yardım Mərkəzinin başçısı Əlövsət Əliyev isə deyir ki, son 2 ildə Azərbaycana gələn Çinli əmək miqrantlarının sayı xeyli artıb. Mərkəzin apardığı monitorinqlər göstərir ki, Çinlilərin əsas mərkəzi Azərbaycanın cənub bölgəsindədir. Burada səyyar ticarətlə məşğul olan Çinlilərin sayı təxminən 1000-ə yaxındır. Bir neçə ay öncə Azadlıq Radiosu Astaradan olan qızlarla evlənən 2 Çinlinin toy mərasimi ilə bağlı xəbər yaymışdı. Əlövsət Əliyev deyir ki, Azərbaycan vətəndaşlarının özləri İşsizlik problemi ilə üz-üzə qaldığı məqamlarda uzaq bir ölkənin vətəndaşlarının burada özlərinə çörək pulu qazana bilmələrinin bir neçə səbəbi var.
Rusiya Federasiyası miqrasiya ilə bağlı öz siyasətini sərtləşdirdiyinə görə Rusiyanın ərazisində məskunlaşan Kitaylar Azərbaycana üz çevirdilər. Bunlar öz başına Azərbaycanda bu formada ticarət fəaliyyəti ilə məşğul ola bilməzlər. Gözə görünməyən qüvvələr tərəfindən idarə olunurlar. Azərbaycan vətəndaşları bu formada alver edə bilmirlər Azərbaycan Respublikasının ərazisində bu surətlə yayıla bilmirlər. Bu mənada bunlar idarə olunurlar təbii ki.
Azərbaycana gələn əcnəbilər 30 gün müddətində ölkəni tərk etməlidirlər. Tərk etməsələr qanunsuz yaşayan miqrant sayılacaqlar. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin miqrantlarla iş idarəsinin başçısı Rauf Tağıyev deyir ki, Azərbaycanda yalnız hüquqi və fiziki şəxslərin yanında qeydiyyatdan keçənlər əməkçi miqrantlar sayılırlar. Çinli əmək miqrantlarının sayı isə 4161 nəfərdir. Dövlət əmək müfəttişliyindən bildirirlər ki, Azərbaycanda olan əmək miqrantları ilə bağlı bu idarədə hər hansı qeydiyyat və iş aparılmır. Miqrantlara Hüquqi Yardım Mərkəzinin başçısı Əlövsət Əliyevin sözlərinə görə, Azərbaycandakı Çinli işçilərin çoxu əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün xüsusi icazə almayıb. Fiziki şəxs kimi onlara vəndə verilməyib. İndi Azərbaycan qanunları bu şəxsləri Azərbaycan Respublikasının ərazisində müvəqqəti olanlar adlandırır. Ekspert deyir ki, miqrasiya tənzimlənməyəndə mütləq qaydada dövlət üçün bəlaya çevrilir.
Tənzimlənən miqrasiya isə dövlətlərə inkişaf bəxş edir, inkişaf gətirir.
Əlövsət Əliyevin sözlərinə görə, indiyə qədər Çinlilərlə bağlı ciddi bir cinayət olayı qeydə alınmayıb. Ancaq bütün hallarda dövlət bu məsələləri nəzarətdə saxlamalıdır. Dünya təcrübəsi göstərir ki, əməkçi miqrantlar özləri ilə satlıq mal, böyük mənada mədəniyyətlə yanaşı həm də xəstəliklər daşıyırlar. Elə bircə bu səbəbə görə dövlətin əmək miqrantları ilə bağlı vəziyyətə ciddi nəzarət etməsinə dəyər.
Aygün Muradxanın reportajına qulaq asdıq və bu günləri sizə sualımız belədir ki, Azərbaycandan köçmək istəyirsiniz mi? Artıq bir SMS də gəldi, Namik göndərib həmin SMS-i 057-744-1017-yə.
Yazır ki, ailəli olmağım burdan qaçıb canımı qutarmağa mane olur. Burada adam özünə nifrət edir, yazır Namik adlı dinləyici. Sizin də mövqeyiniz varsa bununla bağlı 057-744-1017-yə yazın.
Və bugün çıxan qəzetlər, dünən istirahət günü olub, bazar günü olub deyə qəzetlərin çoxu işləməyib. Ona görə əlimizə Yeni Müsavat və sadəcə Azadlıq qəzetləri də həmin qəzetlərdən seçmələri çatdıracaq. Yeni Müsavat qəzeti yazır, Azərbaycanda böyük pul qıtlığı gözlənilir.
Azadlıq qəzetinə AXCP-nin sədri Əli Kərimli deyib ki, böhranın ən ağır zərbələrindən biri Azərbaycana dəyir.
Və Yeni Müsavat qəzetindən başlayıb, burada bir yazıda var, nə hərb, nə sülh, xalqı təslimçi sazişə hazırlamamağın özü də milli maraqlara xidmətdir. Qəzetdə yazır, Qarabağ kitabının müəllifi Tomas Deval maraqlı açıqlama verib Amerikan Səsi Radiosuna, deyib ki, Ermənistan və Azərbaycan prezidentləri öz xalqlarını sülhə hazırlamaqdan çəkinir, məsələdə qərbin istəyinin əleyhinə olaraq həddən artıq ehtiyatlılıq nümayiş etdirirlər. Onun fikrincə, Gürcüstan hadisələrindən sonra liderlər nə sülh, nə müharibə vəziyyətini saxlamağa çalışırlar, çünki bu onlara sərfdir. Ekspertin sözlərinə görə həqiqət payı ciddidir. Bu da ən əvvəl rəhbərlərin cəmiyyətdə etimadı və legitimlik problemləri ilə bağlıdır. Elə az öncə Ermənistan prezidenti Sarkisyan ölkənin ictimai-siyasi qurumlarının rəhbərləri ilə Qarabağ mövzusunda keçirdiyi qapalı toplantı devalın haqqında danışdığı ehtiyatlığının təzahürü sayıla bilər. Oxşar əndişə Azərbaycan tərəfində də mövcuddur. Demək, qəzetin yazarı sonra qeyd edir ki, cəmiyyətin əslində nə hərb, nə sülhə hazırlanmaması, yəni təslimçi sazişə hazırlanmamasının özü də milli maraqlara xidmət edir.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli Azadlıq qəzetinə müsahibə verib, deyib ki, böhranın ən ağır zərbələrindən biri Azərbaycana dəyir. Deyib ki, hökumət korrupsiya layihələrini dayandırıb, istehsalla bağlı sahələri inkişaf etdirməlidir. Neft fondunu körpü və yol layihələri vasitəsilə mənimsəyib ciblərə yığmaq xalq qarşısında ağır cinayətdir. Qəzet müxbirinin belə bir sualı olub, bir çox beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycan üçün neftin qiymətinin 40 dollara düşməsini kritik hədd kimi müəyyənləşdiriblər. Artıq neftin qiyməti təxminən bu qiymətədir, lakin Azərbaycan hökuməti özünü çox nikbin aparır. Bunun ölkəmizə heç bir təsir göstərmədiyini bildirirlər. Nikbinliyə əsas varmı? Bu suala cavabında Əli Kərimli deyib ki, əvvəla beynəlxalq təşkilatların hesablamalarına kəskin etirazımı bildirmək istəyirəm. Beynəlxalq təşkilatlar əsas kimi belə götürüblər ki, Azərbaycanın büdcəsində çatışmazlıq yarandıqca neft fondunda olan vəsaiti götürüb xərcləyəcək. Neft fondunun hesabına bütün büdcə kəsirləri ödəniləcək. Neftin bir barelinin qiyməti 40 dollara düşənə qədər bu ziyanı neft fondu ödəyə bilər. Ona görə də deyirlər ki, qiymət 40 dollara düşənə qədər Azərbaycan iqtisadiyyatı dözər. Amma neft fondunun təyinatı axı illik büdcə kəsirini ödəmək deyil. Neft fondu bizim gələcək nəsillər üçün toplanmalı olan vəsaitdir. Onun işlənməsinə bu cür məsuliyyətsiz yanaşmaq olmaz. Millətimizi də narahat edən məqam olmalıdır ki, bu böhran vaxtında gələcək nəsillər üçün saxlanmalı olan milyardlarla vəsait mənimsənilib gedəcək və günün birində çox yaxın zamanlarda görəcək ki, Azərbaycanın nefti də qurtarıb, elə neft fondu da neftlə bir yerdə tükənib deyir Əli Kərimli. Müsahibəni daha geniş formada Azadlıq qəzetinin bugünkü sayından oxuya bilərsiniz.
Yeni Müsavat qəzetində bugün bir məqalədə dərc olunub, Azərbaycanda böyük pul qıtlığı gözlənilir. Qəzet yazır ki, yüksək çinli məmurlar son günlər bir-birinin ardınca qlobal iqtisadi böhran və neftin ucuzlaşması ilə bağlı Azərbaycanda heç bir problem yaşanmayacağını bəyan etsələr də, artıq Azərbaycanda gələn il böyük vəsait qıtlığı başlaya bilər. Problem ondadır ki, pul var, amma hakimiyyətin iqtisadi sahəyə cavabdeh olan məmurlarının səhv siyasəti nəticəsində onların götürüb istifadəsi çətinləşib. Hakimiyyət daxilindəki mənbələrdən məlum olub ki, Yeni Müsavat qəzeti belə yazır, neft fondunda toplanan və xarici banklarda yerləşdirilən pulların götürülməsində ciddi problemlər var. O yüzden neft fondundan gələn il dövlət büdcəsinə nəzərdə tutulan 5 milyard manatlıq transfer şübhə altındadır. Mənbənin bildirdiyinə görə qlobal maliyyə böhranı ərəfəsində neft fondunda toplanan pullar əsasən dollar və qiymətli kağızlar şəklində bir sıra xarici banklara yerləşdirilib. Yer gəmişən dövlət büdcəsinin parlamentdə müzakirələr zamanı Milli Bankın prezidenti Elman Rüstəmov da neft fondunun vəsaitlərinin hansı xarici banklarda saxlanıldığını, qlobal maliyyə böhranı ilə bağlı onların aqibətinin necə olacağı haqqında danışmamışdı, amma əmin eləmişdi ki, qlobal maliyyə bazarlarında yaranmış böhranla bağlı fondun vəsaitləri daha etibarlı sağlayan mərkəz banklarında yerləşdirilib. Yeni Müsavat qəzetində oxuya bilərsiniz bu haqda ətraflı.
Bugünkü qəzetlərin yazdıqlarını çatdırdıq və yenidən SMS-lərimizə qayıdırıq. Artıq bir yeni SMS-imiz də var. Ceyhun adlı dinləyici yazır ki, imkanım yoxdur, demək vətən mənimdir, kasıblarındır. Varlılar üçün hər yer vətəndir. Alverçinin vətəni olmur, yazır Ceyhun. Sizin də cavabınız varsa 057441-7 yazın. Sualımız belədir ki, Azərbaycandan köçmək planınız varmı?
Bizim saytımızda isə web redaktorlarımız başqa bir sualı çıxardıblar. Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətini necə dəyərləndirirsiniz? Forumda müzakirələr gedir, siz də orada iştirak edə bilərsiniz. Demək, Azərbaycanda yaşamaq üçün yer deyil, ən yaxşısı bu ölkəni tərk eləmək, Azərbaycanı tərk eləməkdir. Azərbaycan qalsın məmurlara yazır Bəhruz Bakıdan.
Pərviz yazır Bakıdan ki, Azərbaycanda insan hüquqları təmin olunmur. Baxmayaraq ki, ölkə konstitusiyası vətəndaşlara bütün hüquqları verib, amma praktikada bunun əksini görürük. Azərbaycan siyasi hüquqların məhdudlaşdırıldığı, mülkiyyət hüquqlarının qəsb olunduğu, digər fundamental hüquqların məhdudlaşdırıldığı bir ölkədir, yazır Pərviz Bakıdan.
Burada da dinləyicilərdən, daha doğrusu forumun iştirakçılarından ölkəni tərk etmək haqqında düşünənlər var. var. Ümumdünya İnsan Hakları Bəyannaməsi ilə tanışdınız mı? Bu da sorğumuzun sualıdır. Bu haqda sizə gələn xəbər ətərinin növbəti buraxılışında danışacaq. Hələlik isə hava haqqında məlumatı bir daha xatırladıq. Hava bugündən sərtləşir. Bakıda sinoptiklər deyirlər ki, bugündən sulu qar yağacaq, səhər və axşam saatlarında paytaxtda şimal-qərb küləyi əsəcək, ara bir güclənəcək, havanın temperaturu isə bir neçə dərəcə aşağı düşəcək, 4-7 dərəcə isti olacaq paytaxtda.
Azərbaycanın bəzi bölgələrində də sulu qar, dağlıq rayonlarda isə güclü qar yağacağı gözlənilir, qərb küləyi əsəcək, ara bir güclənəcək. Gündüz havanın temperaturu 3-7 dərəcə olacaq, deyir sinoptiklər.
Növbəti günlərdə havanın temperaturu 2-4 dərəcə olacaq, bir qədər də aşağı düşəcək, odur ki, tarifinizi görün və növbəti günlərdə qalın geyinməyə, bugündən qalın geyinməyə hazırlaşın. Və xəbər ətər burada başa çatır, amma birinci hissəsi başa çatır. Biz sizlə sağollaşırıq bu səhərdə. Dünyada baş verənlərdən biz danışırdıq.
Mən Ülkə Rakib qızı.
Və mən Şahnaz Bəylər qızı. Bizdən ayrılmayın. İndi İz Mədəniyyət proqramıda Azadlıq Radiosunun efirində 25 dəqiqədən sonra biz burada olacaq.
İlk əkinçi var, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı. Bizim qalayı.
Çırpınır dün qara dəniz, baxıb Türkün bayrağına.
2006-cı ildə Azərbaycanın mədəni yaşamında çox önəmli bir olay baş verdi. Dahi türk dilçisi və ensiklopediyaçısı Mahmud Kaşğarinin 4 ciltlik Divan-ı Lüğəti Türk əsəri axır ki oxucularla görüşdü. Dünya dilçiliyi ilminin ən qədim, ən mühtəşəm nümunələrindən sayılan bu əsəri Ramiz Əsgər Azərbaycan türkçəsinə çevirib nəşrə hazırlamışdı.
Düşə bilsəm ayağına.
2 il sonra UNESCO 2008-ci ili Mahmud Kaşğari ili elan etdi və Kaşğarinin 1000 yaşı bütün dünyada qeyd olmağa başladı.
Ayrı düşmüş dost elindən, illər var ki çarpar sinə.
Azadlıq Radiosunun İz Mədəniyyət proqramı 1000 yaşlı Mahmud babanı bir daha anmağa qərar verdi və türklüyün şah əsərini dilimizə çevirən Ramiz Əsgəri özünə bələdçi seçdi.
Vəfalıdır gəldi gedən, yol ver türkün bayrağına.
Xoş gördük Ramiz bəy.
Çox sağ olun Sevda xanım.
Məncə Mahmud Kaşğarlının yubileyinə ən böyük töhfəni siz vermişsiniz. 2 il öncə Türk dünyasının ən şah əsərini dilimizə çevirdiniz.
Bəli, qismət oldu, bizə müyəssər oldu.
Və sonra bu il 2008-ci ildə birdən-birə 3 kitabınız çapdan çıxdı. Bu necə oldu?
Onu biz 5-ci il kimi qəbul edə bilərik. Sanki o Mahmud Kaşğarlının 4 ciltli Divan-ı Lüğəti Türkünün şərhidir bir növ. Və mənim doktorlu disertasiyamdır əslində. O belə ki, deməli mən 140 səhifə ümumi bilgi verirəm. Mahmud Kaşğarinin dövrü, mühiti, həyatı, Mahmud Kaşğarinin əsər yazma səbəbləri, əsərin yazıldığı yer, tarix filan filan belə şeylər gəlir. Əsəri zikr edən mənbələr, sonra əsərin tərcümələri, əsərin quruluşu filan deyil, 140 səhifə təxminən. Bu mənim disertasiyama aid deyil. Amma mən o bilgiləri verdim ki, oxucu bir ümumi bilgi əldə edə bilsin. Ondan sonra gəlir Divan lüğəti türkün marfa morfolojisi. O mənim doktorluq mövzumdur. Çünki morfoloji olmadan bir əsərin leksikasını, fonetikasını, nə bilim, sintaksisini filanını öyrənmək biraz çətin olur. Gərək əsas o nitq hissələri bilinsin, şəkilçiləri filanları filanları. Onu yazdım. Bu arada Tofiq müəllim mənim həm elmi rəhbərimdir, məsləhətçimdir, həm də namizədlişimdə də Qutadğu dil üzrə o rəhbər elib mənə.
Tofiq Hacıyev.
Hacıyev. Təkrarımız bəs yaxşı olar, sən bir bibliografik göstərici yazıldısan. Mən də 18 ildə 1000 göstərici düzəltdim. Yəni Azərbaycan, Türk, Özbək, Uyğur, Qazax, Türkmen, sonra Rus, İngiliz, Fransız, Alman, İtalyan, Macar dillerinde 18 dilde, hatta Çin dilinde, Japon dilinde, Fars ve Tacik dillerinde. Divan hakkında ne çıxıbsa, elime ne çatdısa bu təxminən 1000 əsər elədi. Bunu çap elədim əvvəl. Sonra simpozyumlar oldu bu il sizdə. Bu il çoxlu simpozyumlar oldu. Var da ayrı sualınız olacaq. Mən orada adamlarla görüşdüm, daha nə yazıblar, soruşdum, xahiş elədim internetlə filan da. Mənə öz əsərlərinin daha mənə məlum olmayan adlarını göndərdilər. Baxdım ki, artıq 1300-ü keçdi. Ona görə əvvəlcə 1000 illiyinə 1000 bibliografik göstəricini buraxdım. Sonra onu genişləndirdim. Elədim 1301. Və ondan sonra dedim ki, bu da biraz az olur. Gəl bura mən Divan Lüğəti Türkün qrammatik göstəricilərini hazırlayayım. Tom mən deyici, bu da yaxşı olar. Bütün şəkilçiləri, yəni isimlərin, sifətlərin filan hamısı da bütün itkisələri, şəkilçiləri 930 şəkilçi var. Yəni müasir dilimizdən geri qalmır o barədə. Bəzi şəkilçilər var ki, hətta Mahmud Qaşqarda işlərini bizdə sıradan çıxıb. Onun dövründə olmayıb bizə sonra Avropadan filandan ərəb, fars mənşəli çoxlu şəkilçi daxil oldu. Yəni onu da hazırladım. Onu da üçüncü kitab kimi, yardımçı bir şey kimi buraxdım ki, yəni bu anda Azərbaycan və bütün dünyada demirəm hamısı böyük əksəriyyəti orada toplanıb. Ona görə də Mahmud Qaşqarın yaradıcılığından hər hansı bir adam maraqlansa, iş yazsa filan alıb bu bibliografi göstərici baxıb özünə lazım olan literaturu, yəni ədəbiyyat seçə bilər. Belə bir rahatlıq yaratmaq istədim. Həm də Mahmud Qaşqarın 1000 illik dedi biz bir tövbəmiz olsun. Tov müəllim bütün mənim kitablarımın redaktorudur. Hamısını bərabər onunla razılaşdırmışıq və yenə də deyirəm ki, orada bəzi çiy filan məqamlar varsa, yəni ümumi mənim bütün elmi yaradıcılığım, bütün uğurları Tovukacı ve kusurları mənə ait.
Qaşqarının 1000 illiyi qeyd olunur, bayaq dedik, UNESCO səviyyəsində. 2008-ci il Qaşqarı ilə elan olunub, elədir
mi? 2007-ci ilin dekabrında UNESCO-nın 44-cü, deyəsən, mənməkənci baş məclisi onu gündəliyə aldı, elan elədi. Burada Türkiyənin təşəbbüsü və Çinin dolaylı bir dəstəyi var. Bunların xahişinə UNESCO bunu qəbul elədi və həmin ildən başlayaraq bir artıq 10-a yaxın simpozium və beynəlxalq konferans filan keçirilib. Bunun ilkini keçirdi Türkmənistan 2008-ci ilin fevralında. Sonra Türkiyə keçirdi bir neçə dənə, onların ikisində mən iştirak elədim. Dedim
ki, Türkiyə necə keçirdi?
Türkiyə çox dəbdəbəli, təntənəli, belə çox yüksək səviyyədə keçirdi. Əvvəla məsələn Hacettepe Universiteti keçirdi. Sonra keçirdi Yıldız Teknik Universitesi. Sonra Rize'də oldu. Rize Universitetində, sonra İstanbul Universitetində oldu. Bəzi müxtəlif elmi qurum və quruluşlara ki, onlara Türk Dil Qurumu, Türk Tarix Qurumu, Türk Yüksək Dil Tarix Kültür Qurulu, yəni o təxminən akademiya səviyyəsində bir şeydir. Onların dəstəkləri çox gözəl oldu. Çox, yəni yüksək səviyyədə, yüksək katılımlı Avropadan çox alimlər var. Hətta Çindən dəvət olunmuşdu. Çox adamlar var, keçirdilər. Sonra məsələn Özbəkistanda bəzi kiçik yerli miqyaslı şeylər keçirildi. Beynəlxalq yoxdur. Ən axırda Çin keçirdi. Keçən ayın 23-dən 26-sına qədər.
İşdiyimə görə siz də dəvət.
Mən də dəvətli idim. Mənə dəvətnamə gəldi. Ancaq onların bir şərti vardı ki, katılımçı, yəni iştirak edən yol pulunu özü ödəyəcək. Öz xəttinə gəlib bura çıxacaq. O da bilirsiniz də Çinə bilet gediş dönüş təxminən 1000 dollardı. O da bizə müəssər olmadı.
Azərbaycan alimi üçün o çox böyük
rəqəmdir. Böyük rəqəmdir. Yəni bizim üçün aylıq maaşımızdır filandır. Biz də ailə büdcəsini o cürə sarsıda bilmirik. Və mən gedə bilmədim. Gərçi göndərmişdim ara əvvəlcə tezisi, sonra məruzəni filan. Oradan yazdılar ki, bunları qəbul elədi, bu çap olunacaq. Çox təəssüf gələ bilmədik. Orada çox gözəl bir şey var ki, Pekindən Qaşqara təyyarə ilə gəlib Mahmud Qaşqarın mavzoleyini, qəbrini ziyarət eləmək də proqramda vardı. Və mən ən əsas da ona görə orada iştirak eləmək istərdim. Belə bu da sovuşdu. İndi deyəsən axırda bir dənə Parisdə UNESCO-nun mərkəzində bir yekun toplantısı deyək, nəsə simpozium olmaz o artıq. Elə bir şey keçirilməsi lazımdır. Hər halda o, biz orada iştirak eləməyəcəyik, çünki bizim ölkənin doğrudan doğruya iştirakı yoxdur sanki, belə anlaşılır. Türkiyədən gedərlər, Çindən gedərlər.
Bizdə yoxdur Azərbaycanın iştirakı?
Valla biz əvvəla bu yaxşı keçirmədik. Yox, ona görə deyil. Gərək biz məsələn o təşəbbüskarlar arasında olasam filan. O mənada hə, onda deyirlər ki, bəs siz də təşəbbüs irəli sürübsüz, yəni iştirak edin buyurun, həm də sizin təşəbbüsünüzdən keçirilən bir tədbirdir. O olmadı üçün mən sanıram ki, indi onun yenə Türk Dil Qurumu filan, Türkiyənin bəzi elmi qurumları ora adamlar göndərəcəklər, heç şübhəsiz Çin də göndərər Uyğurlardan və Çin mütəxəssislərindən. Bizdən artıq doğrudan doğru iştirakçımız yox kimidir. Mən deyim, necə deyim, məsələn, məni çağırın ya. Məlumcə deyilsin, məni çağırın.
Divan Divan-ı Lugat-ı Türk Elm Alem'den 1914. yılda mevlum olur. Meşhur kitap sever, Bukinis Şanlarının daim müşterisi El Emiri Efendi bu kitabı 33 kızıl liraya satın aldı. Pulunda 23 kızılını tesadüfen Sefahlar Çarşısından, yani Bukinis dükkanının yanından öten bir tanışından borç alıkmış. Tezilde kitabın şöhreti her yana yayılıp, Zegül Halp özü onunla maraqlanıp, ancak kitabın itip batacağı qorxusuyla El Emiri Efendi bu kitabı satmağa heç cür razılıq vermiyor. Axırda başnazir Tələt Paşanın, Zegül Halp'ın, Ədliyyə Naziri İbrahim Efendinin xaişi onu bir təhər yola getirir ve kitabın tercümə ve nəşrini Kilisli Rifətə etibar edir. Kitab çıxandan sonra Tələt Paşa Əli Əmiri Əfəndiyə çox yüksək maaşlı vəzifə təklif edib. Ancaq Əli Əmiri bu təkliflə razılaşmayıb. Onda ona zati alinizə kiçik bir mükafat olaraq 300 lira göndərdim. Lütfən qabul buyurun deyə məktub yazıb. Ancaq gördüyü işin vüqarı ilə tox olan məğrur Osmanlı məmuru pulu qaytararaq onu yoxsul ailələrə Divan-ı Lüğət-i Türkün sədəqəsi kimi paylamağı xahiş edib. 1924-cü il yanvarın 22-də İstanbulda dünyasını dəyişən vətənpərvər və kitabsevər Əli Əmiri Əfəndinin ölümünə şair Yahya Kemal ayrıca bir şeir həsr edib. Həmin şeirin ilk və son beytləri belədir. Mühtac isən fiyuzuna əslav pəndinin, diz çök önündə şimdi Əmiri Əfəndinin. Ya fəxri kainat, sən ifa et əcrini, divani kibriyada bu şərq əncüməndinin.
Ramiz Bey, deyirlər ki, Ankara'da yerləşən Avrasiya Yazarlar Birliği Kaşğarinin bir itmiş əsərini tapana ödül vereceğini söyleyip.
Beyan edelim, onu laf baştan yazıp jurnal her nömrəsində de onun xüsusi. Arka kapağında Mahmud Kaşgar'ın heykəlini verir. O heykəl Kaşgar'dadır. Böyle yaxşı. Sonra çok güzel tədbirlər keçirdiler. Türk dünyasında hekaya yarışmaçılığı. Bunda Mahmud Kaşgar'ın mövzusunda değil. İstənilən mövzuda yazabilirsin ama Mahmud Kaşgar'ın min illiğini həsr elədilər. Azərbaycanda artık onun yekunu oldu. Özbekistan'da falan Türk Cumhuriyetlerinde. Sonuncu da bir neçə gün əvvəl Ankara'da artık Türk dünyası üzrə. Birinci yerdən 6000 euro, ikinci yerə 5 belə gəlirdi. Bu adlar da elan olundu. Bizdən yoxda da, mənim o gör adlar yadımda qalmayıb. Hə, onlar onu keçirdi və orada da hər nömrədə də yazırdılar. Mahmud Kaşgarın divandan başqa bir dənə əsəri var. Türk dillərinin sintaksisi. Özü məlumat verildi. Heç mən bu əsərimdə filan məsələlərdən danışmıram. Qısa keçirəm. Ona görə ki, mən bu barədə xüsusi bir əsər yazmışam. Bu əsər itib. Əsərin adı var, əsər ortada yoxdur. Ona görə də Avrasiya Yazarlar Birliyi dedi ki, kim bu əsəri tapıb gətirsə, 1000 cümhuriyyət altını veriləcək. 1000 cümhuriyyət altını bu çünkü bundan 300 bin dolar eləyər.
Doğrudan mı?
Hə. Yani ne 300 mi? Yok. 1000 ədəd hərəsi 300 dollardan 3 milyon dollar eləyər.
Yani çok istərdim.
Hatta mən soruşdum, dedim ki, bəs bu pulu haradan alacaqsın? Dedilər ki, bizim ölkələr bir ölkədir ki, bunu tapana o parayı verə bilər. Adamlar çıxar ki, verərlər, ciblərindən verərlər. İndi o da hələ tapılmadı. Ama onun mən bir təxmini bilirəm harada ola bilər. O Perim filan tərəflərdə olmalıdır. Çelyabinsk tərəflərdə. Çünki orada çoxlu hələ qeydə alınmamış, kataloqa girməmiş əski əlifba ilə əsərlər var. O coğrafiyada da əski əlifba ancaq türklər işlədir. Türklər işlədiblər. Ərəbin zadının orada rol olmuyor.
Bəs nə əcəb türklər oraya yollarını salmırlar?
İndi gərək gedəsən orada oturasan aylarla, məsələn minlərlə, on minlərlə şey var ki, heç qat açılmıyor. Açılsın, baxılsın. Bunun hansı Kaşqarda, hansı deyil. Aylarla vaxt lazımdır, mütəxəssis lazımdır, pul lazımdır, getmək lazımdır. Ondan sonra onu tapsan, kopyasını alasan, bəyan eləyəsən, kopyasını verməyəcəklər, yox gəlib bizdən alın, rəsmiyyətə salacaq Rusiyada, təbii ki, ondan pul qazanmaq istəyəcək. Bu uzun bir əhvalatdır. Amma inşallah əl yazmaları yanmır, bitmir, bir gün ortaya çıxır.
Necə lüğəti türk tapıldı?
Necə divan tapıldı?
Əsrin əvvəllərində, eləmi?
Elədir, elədir. Tamamilə doğru deyirsiniz. 14-cü ildə tapılıb, ondan sonra Türkologiya Yanşa əsəri kimi şöhrət tapıb, 21 dəfə tərcümə olunub, 11-i çap olunub.
Mahmud Kaşgari divanı öz əli ilə 4 nüsxə yazıbmış. Ancaq onların heç biri bizə gəlib çatmayıb. Sən demə, əslən Cənubi Azərbaycandan olan, sonra Şama köçən Məhəmməd İbn Əbu Bəkir İbn Əbül Fət Əs-Savi divanın yazılışından 200 il sonra onun üzünü köçürübmüş. Bu
gün bizler Türklüğün bu şah eseriyle görüştüğümüze göre hem Mehmet Es-Saviye hem İstanbullu kitapsever, heç kəsin tanımadığı el yazmanı bu kinisten 33 kızıl liriye satın alıp çapa veren Ali Emir Efendi'ye hem de onu dilimize çevirip 4 ciltte nəşr edən Ramiz Əsgərə borçluyuq. İzin qonağı elə Ramiz Əsgər özüdür.
Necə bilirsiniz, türklüyün, türkologiyanın, şah əsərinin Azərbaycan dilinə çevrilməsi milli mədəniyyətimizə bayram oldu mu?
Valla, oldu, istisli oldu. Anar müəllim bir mənə məktub yazdı, onu birinci qəzetdə çap elədi, Ədəbiyyat qəzetində 525-də mədəniyyətimizin bayramı deyə. Amma Azərbaycan ictimai fikri, alimlər təbii ki, sonra elmi məsələ filanlar, biz onlara kitab verdik, baxdılar, elədilər, bəyəndilər prinsip şəyə. Amma belə, necə deyim, bir ajiyataj, belə böyük bir şadiyan alıb filan, belə bir şey olmadı. Məsələ də çıxıb da sonradan bir əsər kimi sanki. İndi yavaş-yavaş, indi artıq mövzular verilir, dissertasiya, buraxılış işləri, diplom işləri, mən namizədi, doktorluq. Artıq indi yavaş-yavaş anlaşılır ki, bu nə əsərdir. Əvvəlcə adamlar bir içinə girsin filan. Onu bilərdi bizim ölkədə 10-15 adam ki, bu nə əsərdir. Belə yaxşı bilərdi. Bir 50-60 adam da biraz eşidib haqqında, belə əlində yox, özbəkçəsi yoxdur, olsa yaxşı anlamır, özbəkçə bilirsiniz, qrafika fərqi var, o yazılır, a oxunur, a yazılır, a oxunur filan, türkçəsini alır, yaxşı anlaya bilmir, sonra çoxu ərəb əlifbası ilə orijinal mətnlər oxuya bilmir, özü də min illə əvvəlki deyil, oxuyursa da baxır belə şəkilçilər, deyəsən, oxumadım, nəcə adam əsəbləşir. Mən bunu Qutadlı Bilikdən və şeydən bilirəm də, mən Qutadlı Bilikdən monoqrafiya yazanda dilçinin üstündə artıq dedilər ki, indi bildik bu nə əsərdir, əvvəl bilirik, böyükdür filandır, amma əlimizdə yoxdur, bir də oxuya bilmirik. Ki yazdım nədir bu, nə vaxt yazılıb, kim yazıb, əsərin qəhrəmanları nədir, yazı nədir, təsirləri, süjeti, xətti filanı filanı. Bir də yenə orada bu şeyi yazdım qrammatikası. İndi rahatlandılar. Eləcə divan üçün elə bir şey. İndi bu mənim divan tərcüməsindən sonra o doktorluq dissertasiyamı ki monoqrafiyamda çap eləmişəm. O artıq çox rahatladacaq bizim elm aləmini. Minlə belə dil necə olub, Azərbaycan dilinin tarixi qrammatikası neymiş, şəkillər necə dəyişib, sözlər, isimlər, sifətlər, danlar, nədir, feillər, danlar filanlar. Orada rahatlanacaq artıq. Bunun üçün də bir il filan keçməsi lazımdır. Kitabın yayılması, elmi, ədəbi, elmi dövrəyə daxil edilməsi belə-belə olmur da dərhal. Amma belə əlbəttə ki, təbii ki, sevindilər, dillər yaxşı oldu artıq bizdə bu həsrətindir. Məsələn, Rəsul Zəhər sual verilib son müsahibəsində. Rəsul, mən xoşbəxtsinizmi? Deyib, yox. Niyə? Deyib ki, Azərbaycanı bütöv görmədim. Söz açıq edirəm. Bir də divanın Azərbaycanca tərcüməsini görmədim.
Doğrudan.
İkinci bunu deyib. Bu adam bilir axı bu nə əsərdir. Ona görə deyir.
Mən türklərin, türkmənlərin, oğuzların, çigillərin, yağmaların, qırğızların şəhərlərini və məskənlərini uzun illər başdan başa dolaşdım. Sözlərini topladım, müxtəlif sözlərin xüsusiyyətlərini öyrəndim, yaddaşıma həkk elədim. Mən bu işləri dil bilmədiyim üçün deyil, əksinə bu dillərin ən kiçik fərqlərini göstərmək üçün elədim. Yoxsa ki, mən dil sahəsində onların ən bəlağətlisi, ən aydın danışanı, ağılca ən incəsi, soyca ən nəcabətlisi, savaşda ən mahir nizəçisiyəm. Mən onlara o qədər diqqət yetirdim ki, türk, türkmən, oğuz, şigir, yağma, qırğız boylarının dilləri bütünlükdə məndə cəm oldu. Mən onları ən yaxşı şəkildə sıraladım, ən gözəl biçimdə tərtib elədim. Mənə əbədi şan şöhrət, bitməz tükənməz səvab olsun deyə Tanrıya sığınaraq bu kitabımı yazdım və ona Divanü Lugati Türk, Türk dillərinin qanunusu adını verdim.
Azərbaycan ümumən bu yubileyi necə keçirdi deyə bir sual vermiş olsaydı.
Nə bildiniz ki, mən onu verəcəydim. Buyurun.
Biz belə, indi biz dövlət xəttindən keçirmədik, çox təəssüf ki. Mən düzü bu arada müxtəlif məqamlara mən məktub yazdım. Biraz indi bizim məmurlar anlamırlar. Bu Mahmud Kaşqari kimdir, bunun Azərbaycan üçün nə mənası var? Adını eşidən də var, eşitməyən də. Eşidən deyir, bunun nədir, o Kaşqar haradadır, nə məsələdir? Bizə dəxli yoxdur sanki. Belə bir fəlsəfələri var. Bir də yazıla bilmirlər də, işin içində deyirlər. Gərək dilçinin üstündən soruşsunlar, ədəbiyyatın üstündən, orada mütəxəssislər deyəcək bu nə əsərdir. Eləmədilər. Vallahi mən belə anladım ki, bunlar başa düşdüm ki, əsəri anlamadılar. aldıqları üçün eləmədilər. Hər halda bizim müraciətlərimiz cavabsız qaldı. Amma yenə də elmi qurumlar keçirdilər. Məsələn, Bəşir müəllim sentyabrın 24-də institutda bir axşam Mahmud Qaşqari elmi praktik konfransı keçirdi. Özü çıxış elədi, onun müavini Məhərrəm Qasım da çıxış elədi, məruz elədi, mən elədim. Adamlar çıxış elədilər, danışdı, bir yüzə yaxın adam vardı. Anlaşıldı ki, bu nə əsərdir, nədir. Fikirlər bildirildi. Biraz populyarlaşdı. Sonra ədəbiyyat qəzeti onun xülasəsini çap elədi. Elan da vermişdi zaten əvvəlcədən. Sonra biz Kamal Abdullah müəllimin rəhbəri elədiyi Azərbaycan Yaradıcılıq Birliyi var. Orada yenə bir tədbir keçirdik. Bunda Bakı Slavyan Universitetinin Türkologiya kafedrası, onun çox hörmətli müdiri Nurida xanım Novruzovanın təşəbbüsü ilə irəli sürüldü. Orada deməli adamlar vardı akademiyanın müxtəlif institutlarından, ədəbiyyat institutundan, dilçilikdən, folklordan, əlyazmalardan. Sonra mütəxəssislər dəvət olunmuşdu, professorlar filan gəldi, oturdu. Orada bunu qeyd elədik. Sonra indi bizim ədəbiyyat muzeyi açılışı olacaq. Prezidentin təşrifini gözləyirlər, çatsınlar. O gəlib açmalıdır təmirdən sonra. Mən Rəfal Hüseynovla görüşdüm. O deyir ki, valla indi bağlıdır, yuxarı çıxmayaq, amma sən bil. Kitab filan vermişdim onlara. Deyir ki, bizim xüsusi bir köşəmiz var. Şüşənin altında ekspozisiyada 4 ciltliyi qoymuşuq. Sonra bu 3 əsəri verdim. Bu monografiyalar onlar da ora qoydu. Deyir ki, çox gözəl bir rəsmi var bizim. Qəzənfər Xalqov çəkib bu vaxt. Onu da açmışıq ora. Sonra deyir ki, bir heykəl vardı, amma məlum deyildi kimindir. Mən deyir, baxdım belə Mahmud Qaşqari çox oxşayır. Yazdı bu da onun heykəli olsun. Bir də indi qara gərək bizim kitab çıxdıqdan sonra monografiyalar filan bu xüsusi kurs kimi ədəbiyyat fakültələrində, filologiya fakültələrində tədris olunsun. Ancaq Bakı dövlətdə vardı, onu mən bir dəfə aparmışdım. Və harada bizim universitetimiz ədəbiyyat fakültəmiz varsa orada olsun. Çünki bu bizim üçün bir nömrəli əsərdir.
Qabağda gedənlərə çatması üçün bu kitab vasitəsilə ehtiyacı olana at göndərdim. Onlara yetməsi üçün yol açdım. Daha yuxarı çıxmaq istəyənlərə nərdivan qoydum. Sonra mən türklərin hər boyuna məxsus köklərin və onlardan yaranan sözlərin xüsusiyyətlərini və harada işlənməsini izah edib göstərmək üçün əlahiddə bir yol tutdum. Kitabda türklərin dünya görüşlərini və bilgilərini göstərmək üçün onların şeirlərindən, qayğılı və sevincli günlərində yüksək düşüncələr ifadə edən hikmətli sözlərindən misallar da verdim. Bunlar nəsillərdən nəsillərə keçərək gəlmişdir. Bütün bunlarla yanaşı kitabda bir çox mühüm sözlər də topladım və nəticədə bu kitab saflıqda son həddə, gözəllikdə son mərtəbəyə çatdı. Gönül verdiyim bu işdə Ulu Tanrıdan yardım dilədim. Hər cür güc və qüvvə ancaq ona güvənməkdədir. O bizə yaraşan nə gözəl inamdır.
Mən bir şey deyim də sizə qısaca. Siz baxın da bizim türk xalqları Avrasiya qitəsinin orta zolağındadır. Şimaldan qarşımızda böyük və çox qüdrətli bir mədəniyyət, Çin mədəniyyəti var. Biz onu yarıb keçə bilmirik. Mümkün deyil. Heç bir mədəniyyət Çin mədəniyyətini assimilasiya edə bilmir. Onun içinə girən hər mədəniyyət öz assimilasiya olur. Bizim məsələ Tin, Min, Sin sülalələri, türkdülər, gördüblər, alıblar o vaxt Çin filan orada sülaləni qurublar, özləri hamısı Çinləşib yox olub. O dərəcə böyük bir mədəniyyət. Qarşımız o kəsir. Biraz aşağıda Babur Şah filan dövründə biz Hindistanda çox olmuşuq da türklər. Böyük, düzdür, dinç, sakit amma qələbəli, izdihamlı bir Hind toplumu var. Bunun da Ramayana, Maharabata kimi böyük əsərləri var. Hələ biz orada qismən ərimişik. Bu qabağımızı kəsir. Bu yandan biraz gəlirsən, artıq Tacikistan, Əfqanistan, Pakistan, İran, İran mədəniyyəti var. Bu da Şahnamə kimi böyük bir əsər və poeziyaya malik bir xalqdır. Bunlar altdan önümüzü kəsir. Biraz qabaqda böyük qüdrətli bir mədəniyyət və Quranla taclanmış Ərəb mədəniyyəti qarşısını kəsir. Sonra Bizans mədəniyyəti adamı qarşısını kəsir. Yuxarıdan da Slavyan. Bu 6-7 mədəniyyətin arasında biz mühasirəyə alınmışıq. Gündüz gecə. Amma biz niyə ölməmişik, asimilasiya olmamışıq, yox olmamışıq? Səbəbi bu əsərlərdir. Da Divan lüğəti türkdür, manastır, Qutadlı bilikdir və kitabı Dədə Qorquddur. İndi ondan əvvəlki əsərlərimiz Orxon, Yenisey abidələr, onlar daş üzərində yazılıb, sonra açılıb filan. Onun yəni xalqın milli ruhunu yaşatma şeyində rolu olub bir dövrdə, sonra bilinməyib. Ta ki, bunu 100 il əvvəl şifrələrini açdılar, oxudular. Bu əsərlər bizi saxlayıb. Bunun çox böyük dilçilik, ədəbi, coğrafi, tarixi, lingvistik, etnografik, mədəni yəni əhəmiyyəti var. Bunu Azərbaycan alimləri anlayır. İstərik Azərbaycan məmurları da anlasın. İndi əsər orta məktəblərdə əvvəl tədris olunmuyor. Bizim məmurlar da biraz yaşlı adamlardır, orta yaşında. Heç bilmirlər, eşitməyiblər. Amma Türkiyədə niyə liseylərdə tədris olunur, bilinir. İndi bizdə də salınır. Orta məktəblərin 6-7-8 filan yuxarı sinirlərində artıq uşaqlar bilir. İstərdi yaşlılar bilsin də, bu ölkəni idarə edən məmurlar bilsinlər və o da daha biz bir də nə mini sonra keçirəcəyik 2000-ci il dönümünü, nə olacaq? Deməli, biz təxminən 2015-16-cı illərdə artıq qutadığı biliyin minilliyi gəlir. Mahmud Qaşqarının yox, Yusif Balasağunlunu, onu müasir edir. İndi inşallah dövrdə Mahmud Qaşqarı bir daha gündəmə gələr.
Onda son salamı verirəm. Tamam mı, davam mı? Mən bu sualı həmişə verirəm.
Valla, mən gördüyüm işi gördüm. Qüvvəm çatan miqlarda.
Tamam, öyle çıxır.
Mən elə bilirəm ki, mən Mahmud Qaşqarı hələli nöqtə qoyub keçməliyəm. Uyğurların çox qədim bir əsəri var. Altun Yaruq, Qızıl Şua. Onları, o da bir 6-7 kitabdır. Onları gerək tərcümə edeyim. Qismət ola, çap edeyim.
Oldu. Uğurlar sizə.
Ha, çox sağ olun.
Sağ olun, çox sağ olun. Teşəkkür edirəm.
Min yaşı bütün dünyada qeyd olunan Mahmud Qaşqariyə həsr olunmuş iz sona çatdı. Min yaşlı Mahmud babanı bu izdə andılar. Ramiz Əskər, Sevda İsmayıllı, Turgut Məmmədli və Zeynal Məmmədli. Gidiyorum gündüz gecə, gündüz gecə, gündüz gecə.